Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Azatlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 17 noyabr dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Washington AQShlik Kasigning Islomiy davlat jangarlari tomonidan qatl etilganini tasdiqladi. Kiyev Ukraina sharqidagi ayirmachilar katta hujumga tayyorgarlik ko'rayotganini taxmin qilmoqda. Chexiya va Slovakiyada Baxmal inqilobining 25 yilligi keng nishonlanadi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQSh rasmiylari o'z fuqarosi Peter Kasigning Islomiy davlat jangarlari tomonidan qatl etilganini tasdiqladi. Islomni qabul qilgan va ismini Abdurrahmon deb o'zgartirgan Kasig qatliga oid video jangarlar tomonidan yakshanba kuni tarqatilgandi. Kasig o'limi munosabati bilan AQSh prezidenti Barak Obama uning yaqinlariga ta'ziya izhor etdi. 26 yoshli Abdurrahmon Kasig o'tgan yili radikal islomchilar tomonidan qo'lga olinganiga qadar Suriyada fuqarolik urushi jabrdiydalariga yordam berish bilan shug'ullanib kelgan. Ukraina sharqida ayirmachilar va Rossiya qo'shinlarining hujumga tayyorgarlik ko'rish alomatlari ko'rinmoqda. Bu haqda Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi vakili Andrey Lisenko bildirdi. Kengash ma'lumotlariga ko'ra, o'tgan kunlar ichida ayirmachilarning hukumat kuchlari pozitsiyasini o'qqa tutish holatlari kamaygan. Kiyev vakillari buni hududda kuzatilayotgan quyuq tuman bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Armiya amaliyotlari matbuot markazining ma'lum qilishicha, so'nggi bir necha kun mobaynida ayirmachilar hukumat kuchlari pozitsiyalarini 26 marta o'qqa tutgan, natijada 6 nafar harbiy yaralangan. Ukrainskaya Pravda nashri Lisenkaga iqtibosan 16 noyabr tongida Donetsk, Izvarina va Matveyev Kurgan Uspenka nazorat o'tkazish maskanlari orqali Rossiyadan Ukraina hududiga insonparvarlik karvoni deb atalmish 70 dan ziyod yuk mashinasi kirib kelgani haqida yozdi. Lisenkaga ko'ra, Rossiya rasmiylarining bu xatti-harakatlari xalqaro va Ukraina qonunchiligiga zid keladi. Uning aytishicha, ukrainalik chegarachi va bojxonachilar bu yuklarni tekshirish imkoniga ega bo'lmagan. Ular yuklarning chegaradan o'tishini kuzatib turish bilan cheklanganlar. Lisenka yuk mashinalari ichida nimalar borligi Ukraina tomoniga ma'lum emasligini ta'kidladi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra esa, mazkur mashinalarda 450 tonna yuk, shu jumladan elektrotexnika va qurilish materiallari bo'lib, yakshanba kuni ular Donetsk va Luganskga yetkazilgan. Rossiya yuk mashinalari Ukraina chegarasidan noqonuniy ravishda o'tib kelayotgani haqida Kiyev rasmiylari avval ham bayonotlar bergan. O'z navbatida Moskva Donbassdagi ayirmachilarni qo'llayotgani va Ukraina sharqida Rossiya qo'shinlari yurganiga oid barcha ayblovlarni rad qilib keladi. O'n yettinchi noyabr kuni Chexiya va Slovakiyada kommunistlar hukmronligiga chek qo'ygan Baxmal inqilobining 25 yilligi nishonlanadi. Shu munosabat bilan bugun Praga, Bratislava hamda ikki mamlakatning boshqa shaharlarida xotira tadbirlari bo'lib o'tadi. Siyosatchilar, jamoat arboblari va oddiy fuqarolar 1989-yil noyabr inqilobining asosiy voqealari bo'lib o'tgan joylarda sham yoqib gullar qo'yadilar. Bu yilgi bayram tadbirlari doirasida Chexiya bosh vaziri Boguslav Sobotka Washingtondagi AQSh Kongressi binosida Baxmal inqilobi liderlaridan biri Chexoslovakiya va Chexiyaning sobiq prezidenti Václav Havel byustining ochilish marosimida ishtirok etishi kutilmoqda. Inqilob ilhomchisi bo'lgan Havel 2011-yil dekabr oyida olamdan o'tgandi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga qamalgan o'zbekistonlik faol Faxriddin Tillayev hibsda qiynoqqa tutilgani da'vo qilinmoqda.
7 oy podvalda yotdim dedi. Quyoshni ko'rganim yo'q dedi. Keyin meni uradi dedi. Ustimdan sovuq suv sepishdi dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi?
Norvegiya matbuoti Yevropaning yana bir yirik shirkati Telenor O'zbekiston mobil bozoriga kirish uchun 25 million dollar pora berganini iddao qilmoqda. Islomiy davlat jangarlari yana bir amerikalik Rahmon Kassinning boshi olingan aks etgan videoni tarqatdi. Qashqadaryodan bog'langan sartarosh Baxtiyorjon hamisha chiroq o'chiqligidan arz qilingan chiroqchida chiroq hamisha bor deb xabar qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida Islomiy davlat safida nega o'zbek jangarlari ko'p degan savolga javob izlanadi.
3-chi yo'li bu qurolli mujozalar. Samarasi tezroq bo'lishi mumkin deb ko'rishadi. Rejimdan rozi bo'lmaganlar global jihatga qo'shilishyapti.
Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shu yil bahorda odam savdosida ayblanib qariyb 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan muxolifat faoli Faxriddin Tillayevning hibsda qiynoqqa tutilgani tufayli sog'lig'i o'ta yomonlashgani da'vo qilinmoqda. Tillayevning da'vogar yaqinlari uning tez orada kasalxonaga yuborilishini talab qilmoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Shu kunda Qarshidagi Shayx Ali qamoqxonasida saqlanayotgan Faxriddin Tillayevning ahvoli og'irlashgani haqida ozodlikka o'tgan hafta uning ziyoratiga borgan opasi Diloram Tillayeva ma'lum qildi.
U borku 95 kilo edi. Og'irligi 95 kilo bola, hozir 58-60 da shunchalar ozib ketgan. Umuman qayg'uga tushib qoldim ukamning ahvolini ko'rib, hech ham ko'rmaganmiz-da, u juda ham o'ziga qaragan to'la odam edi-da. Hozir juda mana ozgandan keyin odam terlari nima bo'lib qoladi-ku, ajinlar tushib, shunaqa bo'lib qolganda xuddi qarilarday.
Deydi Diloram opa. Muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati faoli Faxriddin Tillayev odam savdosida ayblanib, shu yilning 6-mart kuni Shayxontohur tuman sudi hukmi bilan 10 yil 8 oylik qamoq jazosiga tortilgandi. Muxolifatchining safdoshlari unga qo'yilgan ayblov soxta ekanini, qamoq esa uning siyosiy faoliyati uchun jazo ekanini ta'kidlab keladi. Ozodlik bilan suhbatda Diloram opa ukasi Toshturmada o'tirgan paytda tinimsiz qiynoqqa tutilgani, sog'lig'ini yo'qotishiga o'sha qiynoqlar sabab bo'lganini gapirib berganini aytadi.
7 oy Toshturmada yotgan. 7 oy men podvalda yotdim dedi. Quyoshni ko'rganim yo'q dedi. Keyin meni uradi dedi. Ikkinchi sudiga olib kelishmadi-da ukamni. Biz so'raganimizda o'zi bosh tortdi dedi. Keyin men shuni so'radim ukamdan. Sen o'zing bosh tortdingmi deb edim. Yo'q opa dedi. Men bosh tortganim yo'q, o'zlari narushenya deb dedi. Hech qanday narushenya qilganim yo'q, hech narsa qilganim yo'q. Narushenya deb o'zlari meni olib borishmadi dedi. Meni dedi yalang'och holda qilib dedi. Oyog'im zax yerda dedi 15 kun o'sha podvalda turdim dedi. Ustimdan sovuq suv sepishdi dedi. Aprel oyi qanday sovuq bo'ladi? Keyin barmoqlarimga igna tiqib oldi dedi.
Deydi Diloram opa ukasi Shayx Aliga kelgandan keyin kaltaklashlar barham topganini qo'shimcha qilarkan. Qarshidagi koloniyaga o'tkazilgandan keyin sog'lig'idan shikoyat qilgan Faxriddin Tillayev shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Unga bosh miya jarohatlanishi, nevrotik sindrom va boshqa tashxislar qo'yilgan hamda uni shifoxonaga yuborish haqida tavsiya berilgan. Biroq qamoqxona ma'muriyati yana tartib buzarlik bahonasida uni mahbuslar shifoxonasiga yubormagan.
Buni 31 oktyabr kuni olib ketish kerak bo'lgan bo'ladi shu shahar kasalxonasiga mahbusda yotadigan. Lekin nima sababdandir men qoldim deyapti-da. Men ketishim kerak bo'lgan joyga boshqa odam ketdi dedi. Keyin kirdim vrachga, nima uchun, sababi nima desam, narushenya bo'lgan. Qanaqa narushenya? Men hech qanday narushenya qilganim yo'q dedi. Hayronman.